My si povídáme o sousedských vztazích s mým dnešním hostem, magistrem Tomášem Vankem z pražské advokátní kanceláře Hartmann Jelínek Fráňa. Hezké dopoledne, pane magistře.
Dobrý den.
My si tedy dnes budeme povídat o sousedských vztazích, přeci jenom všichni asi předpokládám s někým sousedíme. Ať už tu je třeba v tom panelákovém bytě, máme společné chodby, tak ale i v těch rodinných domech či chatách, chalupách, kde tedy z jedné, z druhé strany může někdo sousedit. Někdy se stává, že třeba právě do toho našeho domu vede popřípadě třeba i garáže nebo k naší zahradě vede vlastně pozemek někoho úplně jiného. Patří někomu jinému a my vlastně tu příjezdovou cestu musíme použít. Co když ten někdo, kdo vlastně vlastní tu naši příjezdovou cestu, kterou my musíme využívat k tomu svému příbytku, nějakým způsobem znemožní tedy ten přístup? Má vůbec na to právo?
Tak pokud vede příjezdová cesta, přístupová cesta přes cizí pozemek a majitel tohoto pozemku, teoreticky tento vstup může zabránit, pokud však mezi ním a majitelem druhého pozemku není uzavřena nějaká dohoda nebo existuje nějaké soudní rozhodnutí, které by umožňovalo vstup nebo průjezd přes takový pozemek. Pokud žádná taková dohoda neexistuje a majitel cizího pozemku znemožní takový přístup druhého pozemku, tady neumožní užívat druhému majiteli pozemek, toho pozemku s tou příjezdovou cestou, existují možnosti samozřejmě, jak se tomuhle bránit.
Takže asi právní cestou předpokládám.
Tady pak nezbývá, pokud není dohody skrze právní cestu, v tomto případě přes soudní cestou.
Jak tomu předejít? Možná, když se budeme nějakým způsobem rozhodovat, jestli máme chalupu koupit, tak asi zjistit, jaké přístupové možnosti k té chalupě máme a jestli skutečně ta cesta je třeba obecní?
Tak pokud chcete koupit třeba chalupu, v tomto případě je dobré se předtím teda přesvědčit, jaké cesty k té chalupě vedou, jestli to je veřejná cesta, která může být užívána vesměs kýmkoliv, nebo pokud ta příjezdová cesta vede skrze soukromý pozemek. V případě, že jedinou touto cestou vede přes soukromý pozemek, tak v ideálním případě je kontaktovat majitele tohoto pozemku a s ním se na dané věci domluvit.
Co když ten majitel toho pozemku, přes který my musíme procházet nebo projíždět, si na něm chce něco postavit? Vlastně on nám to jakoby nechce znemožnit, ten přístup do toho našeho obydlí, ale chce tam něco postavit a nám se to nelíbí.
Tak v případě, že tam není žádná dohoda, není tam například není jasně domluvaná dneska služebnosti, dříve věcné břemena, průjezdu nebo cesty a majitel tam přesto něco postaví, my pak můžeme soudně požadovat, aby na tomto pozemku byla zřízená takzvaná nezbytná cesta, která by vlastně vedla přes ten pozemek, ale jinudy, když se tak dá vysvětlit.
Máme tu také dotaz našeho posluchače, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, tady je Honza. Já bych chtěl pana magistra se zeptat, když máme společnou cestu okolo baráku, které je oplocené a my projíždíme za něj společnou cestou. Ta společná cesta je už 100 let zavedená jako společné vlastnictví, to znamená oni vlastněj půl a my vlastníme, na katastru je to vytýčené jako vlastnictví. Jaký jsou tam práva a povinnosti na ty společní cesty, že se musí nechávat průjezd a tak dále. A v případě, kdybychom potřebovali třeba tady tudy víc, třeba elektriku nebo inženýrskou síť někam na ulici, jestli když on bude proti, jestli lze dokázat to tam udělat. Děkuji za ochotu a naschánou.
My děkujeme za dotaz, mějte se hezky, naslyšenou.
Tak pokud bychom vzali tu první část otázky, to jaká práva vlastně oba dva ty spolumajitelé mají, asi základním tímto právem je, že by tu cestu měli společnými náklady udržovat, starat se o ní, udržovat ji tak, aby byla průjezdná. Pokud jde o tu druhou otázku, jsem pochopil, jakým způsobem lze požadovat například po tomu spolumajiteli, aby tam vedli inženýrské sítě. Zase tady v tom případě to je spíše o dohodě, kdy se dá pro ten daný pozemek zřídit opět služebnost těch inženýrských sítí. Takže tady touto cestou, pokud by ten spolumajitel nesouhlasil, celou věc by to komplikovalo. Tady by se asi musel podávat i návrh na soud, případně třeba i na vypořádání spoluvlastnictví k té cestě, kdyby si to nechal ten soused sám jeden a nechal by tam to užívací právo tomu druhému sousedu. Hmm.
Tak vše je ale zaznamenáno, jak jsme slyšeli, na katastru, takže já bych předpokládala, že si mohu vlastně na té své přístupové cestě dělat, co chci. To znamená, že můžu si tam třeba parkovat auta, ale tím pádem můžu i znemožnit příjezd tomu druhému.
Tady samozřejmě vaše práva k té cestě zase končí vlastnictvím tohoto té druhé osoby. Pokud je to ve spoluvlastnictví, tam samozřejmě musíte nechat právo to, užít tu cestu i tomu sousedu, a to i v případě, pokud by ten soused měl pouze služebnost, no, jestli věcné břemeno, právo té cesty nebo průjezdu, což se zapisuje i do katastru nemovitostí.
Takže společná práva i společné povinnosti.
Přesně tak.
Tak já doufám, že tedy náš posluchač bude s odpovědí spokojen. Vy jste tady několikrát řekl právo služebnosti. Co to vlastně znamená?
Právo služebnosti, s touto terminologií přichází nový občanský zákoník. Je to vlastně kdysi věcná břemena, kdy vlastník jednoho pozemku je nucen něco strpět vůči druhému vlastníku. Například, jak jsme vlastně dneska už hovořili o té průjezdové cestě nebo cestě, tady ten vlastník toho pozemku musí strpět to, že mu tam ten soused třeba chodí nebo jezdí přes jeho pozemek, aby se dostal k tomu svému pozemku.
Řekněme tedy, že takové právo služebnosti sepíšeme s majitelem sousední nemovitosti. Majitel zemře, nemovitost se zdědí a potomci už nebudou souhlasit s tím, abychom my využívali tady toho práva služebnosti.
Tady právě se doporučuje tak to, aby to právo bylo sjednáno jako věcné právo, tudíž se zapisuje i do katastru nemovitostí, kde ta služebnost, no to právo té služebnosti je spojeno s přímo s tím pozemkem. Tudíž pokud se pozemek bude prodávat nebo pak v rámci nějakého dědictví změní vlastníka, ta služebnost tam zůstává nadále a není teda vázána na osobu, ale pouze přímo na ten pozemek.
Pane magistře, co když vlastně my máme se sousedem, řekněme, dobré vztahy, máme dovoleno přes jeho cestu, tedy jezdit ke svému domu nebo k chalupě, a najednou prostě soused přijde s tím, že to chce spoplatnit, že chce zkrátka od nás nějaký nájem za to, že jezdíme po jeho cestě. Je to možné?
Je to možné, jak jsme tam mluvili dnes už vlastně o těch dvou cestách, tou soudní, kdy se zřizuje nezbytná cesta, se poskytuje za úplatu, která by měla nahradit vlastníkovi pozemku škodu, která v souvislosti s existencí té nezbytné cesty vznikla. Může jít jak o jednorázovou částku, tak o pravidelné plnění, záleží na dohodě stran, případně narušení soudu. Pak teda náklady na úpravu cesty nese společně vlastník toho pozemku a ten, který tu cestu užívá. U těch služebností je poplatek vázán znovu na dohodu stran, že náklady na údržbu té cesty nese ten, kdo ji využívá. Pokud tu cestu využívá zároveň i ten majitel toho pozemku, hradí ty náklady společně.
Pokud tedy my budeme kupovat nemovitost někde, kde už samozřejmě nějaké osídlení je, protože přece když se kupuje nemovitost někde v nějakém satelitu nebo stavíme dům, tak asi víme, že všichni tam budou noví nájemci, všichni budou někde užívat nějakou cestu a všichni budou mít ten přístup do toho svého domu. Ale pokud my najednou budeme kupovat prostě nemovitost někde jinde, je dobré si dopředu zjistit, jak to je tedy s těmi přístupovými cestami, kdo vlastní to či ono, třeba i kousek nějaké louky nebo políčka někde, co může být za naším domem?
Určitě to je dobré se to prověřit, aby budoucí majitel toho pozemku věděl, jaké přístupové cesty tam vedou, kdo je vlastní, a aby se dopředu mohl vyhnout nějakému soudnímu sporu, že poté mu bude vlastník cesty nebo pozemku, přes kterou vede jediná cesta, by ho potom následně mu to zabraňoval a zbytečně by byly podávány žaloby k soudu.
Můžeme dopředu tohleto všechno ještě třeba představbou toho domu ošetřit nějakou smlouvou?
Samozřejmě, jak jsme dneska už o tom mluvili, jde to smlouvou o takzvaném zřízením té služebnosti, která se poté vkládá do katastru nemovitostí, tedy na základě tohoto titulu zapíše katastr toto právo služebnosti, například cesty k té, no, cesty průjezdu, a na základě tohoto pak má oprávnění ten majitel toho pozemku, kterému se zřizuje ta cesta, tu cestu užívat.
My tady hovoříme o cestě. Co když ale potřebujeme ke své nemovitosti či domu se dostat přes cizí pozemek, na kterém není žádná cesta, žádná přístupová cesta? Je to stejná situace nebo se to úplně liší? Co když je to louka?
Je to obdobná situace v rámci řešení tohoto problému. Za prvé, zase se můžeme domluvit s tím majitelem toho pozemku, aby nám tam opět smlouvou zřídil služebnost cesty, případně se domáhat opět u soudu zřízení nezbytné cesty. V tomto případě je tam menší odlišnost v tom, že v případě třeba toho soudního rozhodnutí se dbá na to, aby ta cesta vedla skrze jeden pozemek, no co nejméně, jednodušší cestou, a aby samozřejmě co nejméně omezovala toho majitele toho pozemku, takzvaná umělá cesta, protože tam vzniká nová. V tomto případě pak má i majitel toho pozemku, přes kterou má ta cesta vést, právo požadovat, aby odkoupil do svého vlastnictví ten majitel toho pozemku, kterému ta cesta je zřizována, do svého vlastnictví, kde pak se počítá cena nejenom vzhledem k ceně té nemovitosti, ale i snížení ceny nebo znehodnocení té nemovitosti, který má ten majitel v rámci toho, když mu tam tu cestu vlastně odprodá.
Co když nám to ale soused odprodat nechce? Co když chce nám pouze tu cestu pronajímat?
Pokud odprodat nechce, to je spíše právo toho majitele, že může požadovat, aby to od něj ten budoucí nebo ten vlastník toho pozemku, kterému ta cesta je zřizována, aby odkoupil, ne obráceně. Mm-hmm. Takže pro nás primárně tam bude zřízená ta služebnost, po které tam cestě můžeme jezdit.
Takže automaticky my u soudu nemůžeme požadovat odkoupení tedy sousedovi louky, abychom se dostali ke svému domu.
Ze znění zákona vyplývá to, že toto je opravdu právo toho vlastníka, kterému tam vlastně ta cesta bude zřizována.
A pane magistře, my jsme tu měli během písničky dotaz našeho posluchače, ptal se, jaký je rozdíl, když vlastně jsou dva vlastníci jedné cesty, přístupové cesty ke dvěma nemovitostem, a jaký je rozdíl v právech a v povinnostech, když jeden je vlastníkem a druhý má pouze věcné břemeno.
Tak v tomto případě opět vlastník toho věcného břemena nebo dneska už služebnosti má oprávnění tu cestu užívat pouze tím způsobem, který stanovuje ta služebnost nebo to věcné břemeno. Na rozdíl od toho vlastník té cesty samozřejmě má vlastnické právo k tomu pozemku, tudíž ho může prodat, pronajmout a může s ním takovým způsobem nakládat.
A může ho, když ho tady bude chtít prodat, prodává ho automaticky, ale s tím vlastnickým břemenem toho souseda, předpokládám.
Pokud to věcné břemeno bylo zřízeno, jak jsme se už bavili, jako věcné právo a je zapsáno v katastru k tomu pozemku, tak se převádí i s tím věcným břemenem. Mm.
Tak já myslím tolik tedy na vysvětlenou pro našeho posluchače, který volal během písničky. Pojďme teď ještě k trošku jiné situaci sousedských vztahů. Co třeba společné ploty? Co když je společný plot už starý, potřebuje zkrátka opravit, nebo bychom ho chtěli natřít, tak jaké máme vlastně práva a povinnosti? Co když náš soused s tím nesouhlasí? Co když ten starý plot prostě jemu vyhovuje, jemu se líbí a on zkrátka ten plot předělávat nechce?
V tomto případě dnes vlastně podle nového občanského zákoníku jsou ploty společné a oba dva ty majitelé toho plotu mají povinnost ten plot udržovat v nějakém, dá se říct, normálním stavu, udržovat ho tak, aby ten plot úplně nespadl. V momentě, kdy už by ten plot byl opravdu spadlý a ta hranice mezi těmi pozemky už by nebyla takzvaně neznatelná, tak mají i povinnost ten plot obnovit. Že v tomto případě soused, pokud by nesouhlasil s natřením plotu, nebo by byl být plot děravý, tam by mu utíkali například pes na druhý pozemek, kde by způsobovali nějaké škody, tak je povinen ten plot opravit.
Co když máme pletivový plot, chtěli bychom dřevěný, to je samozřejmě finančně už náročnější, soused s tím nesouhlasí. Znamená to tedy, že to můžeme předělat ten plot, ale pouze tedy na ty naše vlastní náklady?
Tady u té stavby plotu je to ještě trošku složitější a to tím pádem, že sice nemusí být stavební povolení na stavbu plotu, ale musí být souhlas s územním, souhlas stavebního úřadu s tím, s tou stavbou plotu, stavební souhlas. A v tomto případě každá ta obec, no, ten stavební úřad má nějaké omezení v té dané oblasti, co se tam hodí nebo nehodí. Tudíž tady se ten plot musí stavět i se souhlasem toho druhého souseda. Je rozdíl, pokud je tam pletivový plot, průhledný, nebo pokud bychom tam chtěli vystavět například 3-metrový plot z betonu, kde by vlastně mohl stínit tomu pozemku druhému.
Co když si před ten plot vysázíme okrasné stromky, řekněme třeba tuje, a oni jednak tedy budou převyšovat daleko víc ten plot a budou teda i stínit, což už jste vlastně naznačil, anebo můžou i prorůstat. Tak jak se může zachovat ten majitel toho dalšího pozemku, když my mu vlastně připravíme takové překvapení?
Tak pokud si vezmeme první příklad, pokud ty stromy zasahují už na druhý pozemek, tam je oprávnění, pokud tomu majiteli toho druhého pozemku to prorůstání například kořenů nebo větví působí nějakou škodu, tak je oprávněn po výzvě, pokud soused teda na to nereaguje, ty větve z toho stromu ostříhat, upravit, a to způsobem tak, aby to ten strom měl vhodné období, aby to ten strom nějakým výrazným způsobem nepoškodilo. Pokud vezmeme jiné rostliny mimo stromy a přesahují přes ten plot, tam je to oprávnění rovnou, že může ten soused to prostě odstřihnout a zarovnat.
A co se týká té výšky těch okrasných stromů, tak ty můžeme také zkrátit, pokud nám to tedy stíní?
V případě, že tam je postaven například živý plot, který už je i přes tu normu třeba toho stavebního úřadu a stíní ten druhý pozemek, a tím pádem mu je vlastně to, dá se to považovat za omezení vlastnictví k tomu pozemku, kdy ten pozemek nemůže být užíván, například vezmeme ten políčko k pěstování těch plodin, protože to tam vrhá stín. V tom případě se můžeme i soudně domáhat, aby ten živý plot byl zkrácen.
Povídáme si společně s vámi, posluchači, na telefonu naše posluchačka se svým dotazem. Hezké dopoledne.
Dobrý den, já jsem se chtěla pana doktora zeptat, jak to je. My máme plot, který je udělaný jenom jsou sloupky, a mezi tím jsou ty plotové desky. Jo. A když ten majitel první to prodal, tak ten pán teďka prostě použil i ten náš plot jako do ty své podezdívky, udělal to vysoký, jak je ta plotová deska, na tom postavil si takovej prostě nějakou pergola, není to pergola, je to prostě, je to ze dřeva, ale je to jako altán, ale velikánský, jo, a ještě si tam udělal grill. No a teďka, když třeba ten náš plot to neunese, tak kdo pak to bude opravovat? Protože on použil ty desky jako opěrku, že jo, pro ten...
Takže on vlastně, on vlastně jakoby jednu část toho altánu, jak říkáte, použil jako plot. Plot mu slouží jako jedna stěna toho altánu, předpokládám, jestli jsme to dobře pochopili s panem magistrem.
A on, myslím jako ten základ, ty podezdívky k tomu altánu, že udělal do výšky toho ty plotové desky, nasypal tam dreť a potom na to dali beton a dali na to dlaždice a pak stavěl teprve ten altán.
Tak tady, jestli jsem dobře pochopil, a ještě můžu mít doplňující otázku, ten altán teda vám tam nějakým způsobem stíní na ten podzemek?
No, nestíní, akorát se nám jedná o tu podezdívku, já jsem důchodce, už na to nemám peníze, když by to spadlo, protože jsem dala plot novej a dala jsem ho udělat, který je potažený už nějakým tím gumovým materiálem, že jo. No tak si myslím, aby to nespadlo, protože myslím si, že takovou tíhu to neunese, ta plotovka.
Ne, tak v tomto případě, pokud je společná zeď, což tady můžeme použít tu podezdívku, má každý ten spoluvlastník právo užívat tu zeď do její půlky. Tudíž do té zdi může vrtat, může tam udělat výklenek, pokud není na druhé straně. V tady tom případě, kam směřuje asi vaše otázka, v případě, kdyby to ta podezdívka neudržela a ten pod spadnul, tak samozřejmě tu škodu byla způsobena tím sousedem nebo tou druhou stavbou. Takže tam by byl ten soused povinen ten plot uhradit ze svého a vlastně ho opravit.
A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec má právo tedy to tak blízko postavit, tedy úplně k tomu a použít to. Podle, jak říkáte, tak že jo, no ale...
Takhle postavit...
Když bylo nějak, že 50 cm to muselo být od toho plot, že jo, postaveno něco.
Dnes je třeba, například jsme se bavili o tom příkladě těch stromů. Dnes podle výčky toho stromu může být požadováno, aby ten strom byl například vysázen metr a půl nebo tři metry od té hranice. Tady se bavíme vlastně o stavbě, dá se říci, která tam je na hranici. Záleží to, co tam přesně je, jestli k tomu vůbec ten dotyčný potřeboval nějaké stavební povolení, ohlášení. Pokud ano a nemá ho, tak samozřejmě se můžete obrátit i na stavební úřad s nahlášením v případě, že k tomu žádné povolení nepotřebuje. A vlastně jediné to, čím vlastně omezuje ten druhý pozemek, je nějaký strach o to, že to nevydrží nebo spadne. V tomto případě si úplně nemyslím, že by něco porušoval vzdáleností.
Tak my vám děkujeme za váš dotaz, mějte se hezky.
Děkuji.
Naslyšenou. Tak pane magistře, ještě možná také otázka, když vlastně nějaké zvíře od souseda systematicky ničí náš plot. Řekněme, že třeba jsme vyměnili plot, pletivový, zadřevěný, soused má psa a on zkrátka ty plaňky okusuje. Tak jaká jsou naše práva?
Tak v tomto případě by se to řídilo ustanovením odpovědnosti majitele toho zvířete. Tudíž ten majitel je zodpovědný i za ty činy, co to zvíře dělá, takže tady by vlastně byl povinen k náhradě škody, kterou tu zvíře způsobí.
Co třeba zvířata, která neustále opouští pozemek souseda a chodí na náš, jak tomu zabránit?
Tady se dá zabránit například, pokud ty pozemky nejsou oploceny, je to jeden z důvodů, kdy může žádat jeden soused druhého i soudně, aby oplotil svůj pozemek, protože právě vnikáním těch zvířat mu vznikají škody a vlastně nemůže hospodařit s tím svým pozemkem tak, jak by chtěl.
Stále máme ještě období léta, co když naši sousedé třeba téměř každý večer grilují a nám kouř z jejich grilu nebo z krbu vadí.
Tak v tomto případě obecně vlastník se musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, světlo, stín nebo podobné imise vnikají na ten pozemek jiného vlastníka. Ale to v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezující obvyklé užívání pozemku. Takže toto bychom si museli nejdříve zhodnotit, jestli to je v té míře přes. A samozřejmě nesmí to být činěno úmyslně, to je v jakékoliv míře. U toho grilu úplně si nedou představit, jaký řekněme, kouř může jít z toho grilu, že by omezoval to soused takovým způsobem, že by nemohl být ani venku nebo na terase. V tom případě zase to je o nějaké domluvě se sousedy, aby případně grilovali míň. Ale v momentě, kdy to nebude přesahovat určité normy, můžeme se obrátit i na obecní úřad, který tam může vyslat kontrolu a změřit ty imise. Pokud by nepřesahovali tu obecně míru přípustnou, tak se proti tomu úplně bránit nedá.
Co když se sousedíme s mladými lidmi a ti se rádi baví, třeba i tím, že poslouchají nahlas hudbu a nám ta hudba, zejména třeba v těch večerních hodinách, vadí, co když si zvou tedy návštěvy na zahradu a nám se to zkrátka nelíbí. Máme nějaké možnosti, máme práva.
Tady opět jde, jsou tu stanoveny nějaké hygienické normy hluku, jak v noci, tak přes den. K tomu máme i noční klid, který je upravený v zákoně. Tudíž v momentě, kdy jsou sousedi hluční v noci nebo v nočních hodinách, ideálně přivolat hlídku městské nebo obecní policie, která to pak může na místě řešit i nějakou pokutou. V případě, že by tam měli například zařízenou nějakou diskotéku, což si úplně jdu představit, ale možnost taková je, můžeme se domáhat jak ve správním řízení v přestupkovém a v nejzazším případě můžeme podat i návrh na soud tak, aby určil, že ten vlastník toho pozemku je povinen se zdržet takovéhoto jednání.
Já vám děkuji, pane magistře, za váš dnešní čas a spoustu zajímavých informací, které jste poskytl našim posluchačům. Budu se na Vlnách regionu těšit na slyšenou.
A děkuji za pozvání, pěkný den.
Mým dnešním hostem byl magistr Tomáš Vaněk z pražské advokátní kanceláře Hartmann Jelínek Fráňa.